тағы бал емеспін, бұйырса десінген қыз.
Бес жастағы